Στην εκπομπή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μου, τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Κύριε Σιμόπουλε, καλή σας μέρα από το
Δημοκρατικό. Κύριε Κοντοβουλίδη, παίρνω λίγο από το σχόλιο σας αφορμή να πω το εξής. Σκεφτείτε ένα μπουκάλι κρασί. Ξέρετε ότι εισάγουμε το φελό, εισάγουμε το μπουκάλι, εισάγουμε ακόμη και το χαρτί για την ετικέτα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα το πώς έχουμε αποβιομηχανοποιηθεί και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη και ο δρόμος αυτός περνά μέσα από τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, στο δευτερογενή. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει παραγωγική ανασυγκρότηση. Επενδύσεις, επιχειρηματικότητα, βιομηχανία.
Έτσι είναι και ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, το οποίο θα είναι και προσωπικό σχέδιο του καθενός, αρκεί βέβαια το κράτος να είναι σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια και όχι εχθρός.
Τώρα, παίρνοντας αφορμή πάλι αυτό που λέτε, έχουμε και προεκλογικό αγώνα, θα έλεγα ότι τους τελευταίους 7 μήνες μόνο σύμμαχος δεν ήταν το κράτος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ένα κράτος το οποίο ήταν...
Συγχωρέστε με, αλλά θα το πω.
Με την επιχειρηματικότητα.
Διαχρονικά
δηλαδή,
είναι.
Είχαμε
διαχρονικό
να διαλύσουμε πολύ δρόμο, κύριε Κοντογουλίδη, αλλά τους τελευταίους 7 μήνες με το γύρο του θανάτου στον οποίο επευλήθη στην ελληνική οικονομία, ουσιαστικά μια προβληματική οικονομία κατέρευσε.
Γιατί λέτε, εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι τα πράγματα είναι απογοητευτικά, παρόλα αυτά όμως δεν μπορώ να δεχτώ ότι όλα οφείλονται στο τελευταίο 7 μήνο. Θέλω λίγο να το εξηγήσετε αυτό για να με πείσετε.
Το είπα και καθαρά. Με όποιον και να συζητήσετε, ελεύθερο επαγγελματία, τον κουρέα, τον ταξιτζή, τον περιπτερά, έως έναν μεγάλο επιχειρηματία, θα σας πει ότι πέρσι αυτή την εποχή είχε αρχίσει να ανακάμπτει η οικονομία. Ήδη η αγορά πήγαινε καλύτερα. Το έβλεπαν οι πάντες. Αυτό ήταν η μετάφραση του μισό τα εκατό ανάπτυξη που λέγαμε στους δείκτες. Άρα λοιπόν οι θυσίες, οι πολύ μεγάλες θυσίες, έπιαναν τόπο και για φέτος προεβλέπεται ανάπτυξη 3%. Ας σκεφτεί η αγορά τι σημαίνει αυτό το 3%, όταν το μισό τα εκατό πέρσι σήμαινε αυτά τα ενθαρρυντικά σημάδια. Και ήρθε λοιπόν μια καινούργια κυβέρνηση ουσιαστικά να δώσει μια κλωτσιά στην κυριολεξία, στην καρδάρα η οποία άρχισε να γεμίζει και πήγανε στράφη οι θυσίες. Γι' αυτό ήρθε ένα μνημόνιο επίσης σκληρό, γι' αυτό μέσα στο μνημόνιο έχουμε 25 δις για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Είναι λογαριασμός αυτός Τσίπρα Καμένου. Αυτά τα 25 δις συν ένα ακόμη χρηματοδοτικό κενό. Δηλαδή δανειστήκαμε 90, κάποια ήταν για τα χρεολύσια από παλιά, τα μισά όμως ήταν λογαριασμός της απελθούσης κυβέρνησης. Αυτό λέω, σκεφτείτε. Πήγαμε σε εκλογές τώρα. Όλο τον Αύγουστο το περάσαμε στην τηλεόραση μέχρι τα ξημερώματα τι θα γίνει με την κυρία Κωνσταντοπούλου και αν θα ψηφιστεί το μνημόνιο. Ήμασταν έτοιμοι να υπογράψουμε, πήγαμε σε δημοψήφισμα. Από το Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούνιο υπήρχε η βαρουφακιάδα. Πάλι στις τηλεοράσεις, πού για αγορά, πού για επενδύσεις, πού για οτιδήποτε. Τον Δεκέμβριο είχαμε για ένα μήνα θα έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας ή δεν θα έχουμε και μετά είχαμε εκλογές. Δηλαδή αυτοί οι 7 μήνες ήταν στην κυριολεξία διαλυτική και κοιτάξτε, περάσαμε ΣΥΡΙΖΑ στην κυριολεξία λόγω του ΣΥΡΙΖΑ από τη χρεοκοπία. Και εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι για να βγούμε από τα μνημόνια, δεν κρύβομαι, πρέπει να προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν τα μνημόνια. Διαφορετικά θα έχουμε συνέχεια μνημόνια και στο τέλος μπορεί τώρα ο ελληνικός λαός να λέει σε 80% ότι δεν θέλει δραχμή και να βγούμε από την Ευρωζώνη. Αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί 1-2 χρόνια, 3 ακόμη και δεν υπάρχει λύση, στο τέλος θα οδηγηθούμε στις λύσεις αναγκαστικά που προτείνουν αυτοί που θέλουν να μας διώξουν από την Ευρωζώνη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εφαρμόσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Και για να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις, όχι τα δημοσιονομικά μέτρα. Τα δημοσιονομικά μέτρα είναι ένα άλλο πράγμα και θα το εξηγήσω. Πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία που πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις και να σας αναφέρω τι είναι μεταρρύθμιση, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι λόγω των μνημονίων βρήκαμε 50.000 μαϊμούς συντάξεις. Λόγω των μνημονίων ξέρουμε πόσους δημοσίους υπαλλήλους έχουμε σήμερα. Λόγω των μνημονίων μειώθηκαν κατά 30% οι διευθύνσεις στο δημόσιο. Λόγω του μνημονίου υπάρχει κινητικότητα που επιτρέπει να πάρεις έναν υπάλληλο από κάπου δημόσιο και να τον πας κάπου αλλού. Λόγω των μνημονίων δεν μπορούσαν οι συνδικαλιστές του δημοσίου να μετέχουν στα πειθαρχικά συμβούλια. Βέβαια το άλλαξε αυτό ο κύριος Κατρούγκαλος, αυτό είναι αντιμεταρρύθμιση. Λόγω των μνημονίων προχωράμε στην κατάργηση των πρόωρων συντάξεων, γιατί είχαμε το γεγονός ότι ένας μπετατζής που δουλεύει στις οικοδομές να βγαίνει στη σύνταξη στα 67 και να έχουμε υπάλληλο γυναίκα της τραπεζική να παίρνει σύνταξη στα 45. Αυτά έπρεπε να μας τα πούν τα μνημόνια. Έχουμε όμως, και ολοκληρώνουμε αυτό για να κάνουμε και συνομιλία, έχουμε και τα δημοσιονομικά μέτρα. Τα δημοσιονομικά μέτρα μπορούν να αλλαχθούν με ισοδύναμα. Αλλά πώς? Όταν πηγαίνουν καλά οι μεταρρυθμίσεις. Θυμίζω ότι είχαμε 23% ΦΠΑ στην εστίαση και η προηγούμενη κυβέρνηση το έκανε 13%. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλους φόρους. Είχαμε μειώσει κατά 30% το φόρο αλληλεγγύης. Επανήλθε εκεί που ήτανε. Άρα λοιπόν τα δημοσιονομικά μέτρα, αν εφαρμόσουμε τις μεταρρυθμίσεις και απελευθερωθεί η οικονομία και έχουμε έσοδα, μπορούμε πραγματικά να τα ισορροπήσουμε με τέτοιον τρόπο ώστε να έρθουν οι αδικίες που περιλαμβάνουν από την υπερφορολόγηση.
Κύριε Σιμόπουλε, πέστε μου λίγο. Είπατε πριν ότι όλα αυτά μπορεί να γίνουν, δηλαδή μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν με μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας ρωτήσω, με ποιες πολιτικές δυνάμεις θα μπορέσετε να κάνετε αυτές τις μεταρρυθμίσεις? Έτσι συγκεκριμένα να απαντήσω.
Εμείς πιστεύουμε ότι τα κόμματα που θα είναι στη Βουλή, από τα κόμματα τα οποία ψήφισαν το μνημόνιο, τη συμφωνία, τη σύμβαση, όπως θέλετε μπορείτε να την πείτε, με αυτές τις δυνάμεις μπορούμε να συγκυβερνήσουμε, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμφωνήσει στις μεταρρυθμίσεις, λέω, στις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται μέσα στο μνημόνιο. Βέβαια μπορούμε μετά όλοι μαζί, αυτοί οι οποίοι θα συγκυβερνούν, εφόσον προχωρούμε τις μεταρρυθμίσεις, να βρίσκουμε εκείνους τους τρόπους ώστε με ισοδύναμα να άρουμε τις επιπτώσεις, τις αρνητικές των δημοσιονομικών
μέτρων. Άρα καταλαβαίνω, μπορείτε να κυβερνήσετε με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΠΑΣΟΚ και με το ποτάμι.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα πώς μπορείτε να κυβερνήσετε?
Σας εξήγησα όμως.
Ναι.
Με την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις του μνημονίου πρέπει να υλοποιηθούν.
Μάλιστα.
Γιατί εγώ πιστεύω, και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι οι ίδιοι δεν τις πιστεύουν και ότι ουσιαστικά νιώθουν τύψεις που ψήφισαν ναι μέσα στη Βουλή και θα ήθελαν να είχαν ψηφίσει όχι και να ήταν με τη Λαϊκή Ενότητα. Δεν τις πιστεύουν. Στη φύση τους είναι κρατιστές. Δεν πιστεύουν στην απελευθέρωση της ελληνικής οικονομίας από τα δεσμά.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν υπάρχει θέμα. Αλλά αν συμφωνήσουν, προφανώς ναι.
Τώρα, πάμε λίγο στα χθεσινά. Δεν ξέρω αν είδατε το debate.
Ναι, ένα πολύ μεγάλο μέρος.
Ένα μεγάλο μέρος το είδατε. Λοιπόν, πολύ βαρετό. Πάρα πολύ βαρετό.
Εντάξει, όταν είναι εκεί τόση πολιτική αρχηγή και είναι πολύ στημένο, συμφωνώ, ναι, ήταν σούπα.
Ήταν σούπα, ναι. Και εγώ ακριβώς αυτό είπα στην αρχή της εκπομπής. Σε αυτή τη σούπα, ποιος κατάφερε να τη φάει καλύτερα?
Τώρα δεν έχει σημασία, γιατί ναι, προεκλογική περίοδος είναι. Είμαι υποχρεωμένος να πω ότι πήγε καλύτερα, γιατί ήταν πιο ευθύς ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης, αλλά και να μην το πίστευα το ίδιο θα έλεγα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους ακροατές.
Μάλιστα, είστε ειλικρινείς, πραγματικά αυτό σας τιμά. Γιατί πήγε καλύτερο ο Μεϊμαράκης, δηλαδή θέλω να μου το εξηγήσετε λίγο αυτό.
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι στην πολιτική πάρα πολλά χρόνια. Ουσιαστικά όμως είναι φρέσκο πρόσωπο, δηλαδή δεν έχει καταναλωθεί επικοινωνιακά.
Δεν είχε και πρώτο ρόλο ποτέ, οπότε γι' αυτό.
Ήταν πρόεδρος της Βουλής.
Ήταν πρόεδρος της Βουλής, αλλά δεν ήταν πρόεδρος της Βουλής.
Σκεφτείτε όμως το Μεϊμαράκη πρόεδρο της Βουλής και από την άλλη την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Γι' αυτό λέω, δεν είχε τη δημοσιότητα. Ήταν ένας αφανής πρόεδρος της Βουλής.
Ήταν ένας πολύ καλός πρόεδρος. Αυτό λοιπόν είναι ένα πλεονέκτημα και ταυτόχρονα αποδεικνύεται τεράστιο πλεονέκτημα αυτή η δυνατότητα που έχει να επικοινωνεί, να επικοινωνεί σε λαϊκό επίπεδο με τον κόσμο. Αυτό λοιπόν πέρασε. Αυτό πέρασε. Και βέβαια έχουμε και ένα άλλο πλεονέκτημα όλοι όσοι βγαίνουμε στα πάνελ. Δεν είπαμε ψέματα τον Ιανουάριο. Ακόμη και τώρα λέμε την αλήθεια. Ακόμη και τώρα δεν λέμε ότι θα βγάλουμε ένα παράλληλο πρόγραμμα το οποίο θα ακυρώσει αυτό που υπογράψαμε. Και ξέρετε, όταν λες την αλήθεια, είσαι άνετος πάντα. Αυτό βγαίνει επικοινωνιακά.
Μάλιστα. Κάτι άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Θεωρείτε, ποιους θεωρείτε τους λόγους έτσι, που η Νέα Δημοκρατία, ενώ βρισκόταν σε μια πολύ δυσχερή θέση πριν από 2 μήνες, μεγάλη διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνει ότι έχει καλύψει αυτή τη διαφορά και κάτι ακόμα, απαντήστε συνολικά, τι σας κάνει, ας το πούμε, να αισιοδοξείτε όταν φαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι τα δύο κόμματα, τα δύο μεγαλύτερα κόμματα είναι στην ίδια περίπου αφετηρία δημοσκοπικά πάντα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ περισσότερα περιθώρια να πάρει κεφάλι με δεδομένο ότι έχει πολύ μικρότερο βαθμό συσπήρωσης, ενώ η Νέα Δημοκρατία έχει φτάσει σχεδόν τα βάνη της συσπήρωσης των ψηφοφόρων της, κάτι που το χρεώνεται προσωπικό με η Μαράκης, ο οποίος κατάφερε να έχει, ας το πούμε, μια συστράτευση όλων των στελεχών, το οποίο πέρασε στη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά λένε κάποιοι, μέχρι εκεί παραπάνω δεν μπορεί να φτάσει η Νέα Δημοκρατία.
Ακούστε λοιπόν πώς θα αντιστρέψω αυτό που λέτε, γιατί απορώ μάλιστα οι επικοινωνιολόγοι πώς δεν το έχουν πει μέχρι τώρα στις τηλεοράσεις, αυτοί που κάνουν μάλιστα δημοσκοπήσεις. Λέτε ότι έχει χαμηλό βαθμό συσπήρωσης ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λέω ότι έχει υψηλό.
Γιατί το λέω?
Και θα το εξηγήσω.
Ναι, ναι, να το ακούσουμε.
Έχει υποστεί μια de facto διάσπαση. Η διάσπαση αυτή στη λαϊκή ενότητα του αφαιρεί δεξαμενή. Και αυτή είναι περίπου 15% των ψηφοφόρων του. Αυτό σημαίνει ότι το ταβάνι του ΣΥΡΙΖΑ είναι το 85. Άρα όταν λένε ότι είναι τώρα στο 50, στο 53 του 100, ουσιαστικά είναι στο 65 του 85. Καταλαβαίνετε τι λέω?
Ναι,
είναι,
ναι,
κατανοητό.
Άρα
δεν είναι δεξαμενή. Έχει προχωρήσει, βέβαια υπολείπεται σε συσπήρωση. Και ναι, ένα δεύτερο.
Μισό λεπτό λίγο όμως. Οι ίδιες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτή η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τόσο οδυνηρά αποτελέσματα.
Έχει, είναι το 15% των ψηφοφόρων του, γύρω στο 4-5% των ψηφοφόρων του Ιανουαρίου.
Ναι.
Αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο.
Ναι,
αλλά
αυτό έχει ακόμα
συσπήρωση.
Έχει όμως περιθώρια. Γιατί
ένα λεπτό.
Όταν
εμείς
είναι στο 50%
και αυτός σας απέδειξε ότι είναι στο 65. Προσέξτε όμως γιατί δεν είναι στο 65. Γιατί οι ψηφοφόροι οι οποίοι τώρα είναι αναποφάσιστοι και προέρχονται από αυτούς που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο, γνωρίζω ότι δεν είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 12. Δεν είναι λοιπόν δεξαμενοί. Είναι από αυτούς, πολλοί από αυτούς που λόγω του έμφυα αντί Νέα Δημοκρατία ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αν αφαιρέσουμε και αυτή τη δεξαμενή, που είναι δεξαμενή για τη Νέα Δημοκρατία πλέον, είναι ισοπαλία η συσπήρωση.
Εδώ τώρα να το συζητήσουμε λίγο αυτό.
Ναι.
Πώς βγάζετε το συμπέρασμα ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος, να το δεχτώ εγώ,
ξέρω από
μισό λεπτό να το ολοκληρώσω, κύριε Σιμόπουλε. Γιατί λοιπόν, ας το αφήσουμε πώς βγάλετε το συμπέρασμα. Γιατί λοιπόν ένας άνθρωπος, ο οποίος προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία και εκνευρίστηκε και αγανάκτησε με τον ένφια και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα έρχομαι στο
ναι, και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε τον ένφια, δεν θα τον ψηφίσει. Ναι. Γιατί πιστεύετε ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία από τη στιγμή που και η Νέα Δημοκρατία τον καταδίκασε με τον ένφια?
Είπα ότι πλέον δεν είναι δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι δεξαμενή και τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά γιατί με ρωτήσατε ότι πάει δημοσκοπικά τόσο καλά η Νέα Δημοκρατία? Παρόλα αυτά που είπα για τον αρχηγό και την αμεσότητά του, κυρίως όμως κατέρευσε ο λαϊκισμός. Αυτό το οποίο συνέβη τους τελευταίους 7 μήνες είναι η πλήρης κατάρρευση του λαϊκισμού στην Ελλάδα. Υποσχέθηκαν τα πάντα στους πάντες, δεν έκαναν τίποτε και μάλιστα έφεραν τα capital controls, τους περιορισμούς, και την οικονομία τη βύθισαν σε ύφεση. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλοί κοψοχέριδες, πολλοί απογοητευμένοι. Γι' αυτό λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει αυτό το ντέρμπι, το οποίο βέβαια στο τέλος μπορεί να καταλήξει, μπορεί λέω, υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η Νέα Δημοκρατία προβάλλει το αληθινό, και για μένα το αληθινό είναι και το νέο. Δεν μπορεί να λες ψέματα, μπορείς, όπως έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου, μπορείς να λες ψέματα σε λίγους για πολύ.
Μάλιστα.
Σε πολλούς για λίγο.
Ναι.
Σε πολλούς για πολύ δεν μπορείς.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Καλή συνέχεια στον προεκλογικό σας αγώνα. Καλημέρα.